De encama raporta doza Kobane'da je 35 kesan ra betri çarsız sal ceza hat edayin. Piştî se salan şunda doza Kobane de 16 gulane 2024 da hat edawî kirin. De vederi da li ser 108 kesan doz hat edekirin. Li de derheqe 73 kesan da cezayek ne hat dayin. Hefserokên HDP Selahattin Demirtaşu figen yüksek dağ jitte da de derheqe 35 kesan da cezayek giran hatın dayin. Di vê dozê da 5 kes li ber temamkirina cezan hatin berdan, 12 kes tî hatin berat kirin. Li gor encama raporta dozê Selahattin Demirtaş di 53 xalan da hate darizandin û 42 sal û 8 meh, Figen Yüksek Dağ jî 40 xalan da 30 sal û 3 meh ceza girtin. Di derheqê biryara doza Kobanê Wezîrê Dadê Yılmaz Tunç ragahand û got: Em ê li benda pêvajoya îstinaf û îtirazê bin. Opozîsyona Tirkiye ango Partiya Gel ya Komarî CHP bi hêdekî ev doşopand û cezayên ku hatin dayîn bi tundî rexne kir. Parlamenterê CHP Sezgin Tanıkulu li ser vê encama cezayan bertekên xwe ji dengê Amerîkayê re diyar kir.
Kabul edilemez Kürt siyasetinde yeni bir dönem için de.
Tanıkulu dibêje: Doza Kobanê dozeka siyasî ye. Di vê derê da em nikarin bêjin ku bi fikarên hukukî ev doz hatine vekirin. Bi awayekî siyasî ye, cezayên ku hatin dayîn pêkan nîne em bipejirînin. Ev wisa dixuye ku wê di siyaseta Kurd da rengekî din bide nîşandayîn. Dawiya aqaftinê: Di çapemeniya Tirkiye de jî ev doz bi du şêwazê hate nirxandin. Yên ku layengirên hukumetêne ev encam pejirandin. Lê yên ku nêzî opozîsyonê bi zarekî rexneyî nêzîkî vê encamê bûn. Doza Kobanê li ser esasên 68 cotmeha 2014 hat bûsaz kirin. Di dema bûyerên Kobanê de li gor daneyên desthilatiyê 47 kes di van bûyeran da mirine û desthilatî di vî warî de jî rayedarên HDP tewambar dike. Berdevka dem Partiya Ayşegül Doğan îro di prens konferansê de ragahand ku di bûyerên ku 68 cotmeha da pêk hatine ti kesî ceza negirtiye.
Lahiqiyek gelek mazin carekî derket holê. Çi derket holê? Tişta ku tê xwestin biryara ku derheqa Kobanê de hatiye dayîn, carekî ku ya kirku cezayên ku niha mahkeme ji bo siyasetmedarên Kurd û hevalên û dostên Kurdare dixwaze, hêviya bi hev re jiyanek weke, bi hev re jiyanek birûme û aşitiyek mayinde çareseriyek ji bo pirsgirêka Kurd lewas kir, qes kir. Lê em berovajiya vê jî dizanin, ev ne cara yekemîne ku siyasetmedarên Kurd û rêhevalên wan tên cezakirin. Em zanim ku ji dîrokê hatta niha em şahidê vê ne, her car berovajiya vê çi ye, ev tekoşînê bilid kiriye bixwareş. Berve yekê jî em dibêjin biryarên ku dihî derheqa Kobanê de hatine dayîn, dixwaze Kurdare înkar bike û hin hesabên piçûk ji bo berjewendiyên xwe ji vê de derxe.
Piştî birîna cezayan komeleyên mafê mirovan di serî da gelek rêxistinên demokratîk jî li hemberî van cezayan bertekin xwe diyar kirin. Hêjayê diyarkirinê ku Partiya Wekhevî û Demokratîk ya Gelan Dem Partî piştî civîna lijneya Rêveberiya Navendî MYK-ye ragahand ku ew ê sibê ango di 18 gulanê da li Amed, Edene û Stenbolê çalakî li dar bixin. Eyüp Demir, Deng Amerîka, Enkare.